Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova i pet minuta, dobar dan, ovo je magazin na prvom Radio Beograda, ja sam Tanja Zeljković. Prvu sedmicu juna počeli smo sa niskim procentom i brojem zaraženih COVID-19, a kako ulazimo u drugu? Koliko će još trajati rep epidemije i gde su trenutno epidemiološki džepovi? Kojih zdravstvenih preporuka bi i dalje trebalo da se pridržavamo? Majčinstvo u doba korone, istraživanje centra za mame koje je sprovedeno za vreme vanrednog stanja, još jednom je ukazalo na višestruku ulogu koju majke u Srbiji danas imaju, kao i na prevelika očekivanja i pritisak kojim i društvo i tradicionalni i kulturni obrasci nameću. Još jedna tema na talasima Radio Beograda 1 u naredna 4 časa, aktuelna phishing kampanja usmerena na javne ustanove i privredne subjekte u Srbiji sa porukom koja sadrži navodno obaveštenje instituta Batut. Dakle, koje zamke vrebaju na internetu i kako se zaštititi. Tokom emisije pratimo i aktuelne događaje u zemlji i inostranstvu.
some smile on the whites and wearing a frown. Some that's so great, the Bible and them pick up the guns, yeah. I'm gonna get away right now. I'm gonna get away right now. Yeah, yeah. I'm gonna get away from the rush of the day. Yeah, yeah. I just can't stay and play. Think so hard I can't get away. Hey, I'm gonna get away. I just cannot stay now. I've got no time to play. Hey, yeah. I gotta pay my bills, y'all. I gotta pay them all, yeah. But who's gonna cook? Oh, yeah.
Slušate prvi program Radio Beograda.
10:15, ovo je magazin na Prvom, Radio Beograda, 23 stepena u Novom Sadu u ovom trenutku, u Beogradu i Nišu 22, kažu pretežno oblačno i prilično sparno čitavog dana pa i narednih dana do kraja sedmice i pretpostavljam da smo to svi već primetili kogod je izašao danas iz kuće, ali mi se okrećemo COVID-19. Na telefonskoj liniji u ovom trenutku epidemiolog profesor dr. Branislav Tiodorović. Doktore, dobar dan.
Dobar dan.
Kako ocenjujete trenutnu epidemiološku situaciju kod nas? Dakle, prošlu sedmicu i jun smo počeli sa niskim procentom i malim brojem obolelih, a onda smo juče došli do skoro 2,5%. Kako vi to ocenjujete?
Pa moramo posmatrati celini Republiku, državu, gde se može reći da je epidemiološka situacija povoljna, pod kontrolom. Ali u pojedinim delovima, ja ću reći ono što ovoga trenutka znam, se može, ono što kažu, menjati u pozitivnom, negativnom smislu svaki čas, svaki dan. Da, na primjer, na području Sandžaka, pre svega Novog Pazara, Tutina, možemo reći da je ona nepovoljna. To znači da imamo pojavu zaraze i imamo osobe koje nose zarazu, takozvane virusonoše, i tamo nekih 30 do 40 osoba ima određene znake, kliničke znake oboljenja, pa čak i sa srednje teškom kliničkom slikom. A takođe možemo reći da u južnom delu, najjužnim našim opštinama, Vranju i Preševu, u Bujanovcu, a posebno u Vranju, imamo dakle pojavu i održavanje u stvari oboljenja, da bi se situacija mogla epidemiološki oceniti kao nesigurna, ali pod kontrolom, jer je, to je blaži oblik od ovog prethodnog koji sam rekao. Tamo bolnica i zdravstveni zavod za javno zdravlje grada Vranja sprovode stvarno veoma dobro organizovano sve mere, ali imaju dosta mladih ljudi koji imaju, da tako kažem, i nekih znakova kliničkih, kao što su to, na primjer, bronhopneumonije pneumonije ili srednje dobi. Sve to, da kažemo, nastavak onoga što su oni imali, oni velike radne organizacije koje su, gde je sve to počelo. Prema tome, ne možemo celu republiku, celu državu posmatrati kao jedan, da kažemo, unikatni primer. Nije to moguće. Imamo, dakle, i pojavu u Novom Sadu u staračkom domu. Može se reći da u drugim gradovima je ta situacija u procene i ocene epidemiološke situacija dosta povoljnije, pod kontrolom, ali je moguće, s obzirom na pad, da kažemo, ozbiljnosti, moram tako da kažem, u sprovođenju mera, jer ukidanjem vanredne situacije mi nismo ukinuli sve mere. Mere su i dalje ostale. Znate, u zatvorenom prostoru i dalje važi da moramo da nosimo masku, da u kafićima, restoranima, da se uđe unutra, konobari moraju da imaju maske. To se zapaže da toga već poprilično nema. I može se reći da postoje uslovi da se eventualno ponovo pojavi broj obolelih koji nam neće odgovarati. S druge strane, mi imamo veoma dobru situaciju što se tiče samih hospitala. Znači, u kliničkim centrima i bolnicama gde se leče oboleli, da se situacija veoma smiruje. Veliki broj ljudi je otpušten sa negativnim nalazom. Posebno oni koji nisu imali nikakve kliničke znake, a bili su ipak pod epidemiološkim nadzorom u hospitalu, oni su sada prebačeni na kućnu izolaciju, što je za njih vrlo povoljno, ali se moraju pridržavati tih mera. Ja to moram da ponovo napomenem, jeste njima bolje što su kući, u kućnoj izolaciji, ali moraju se držati svih onih mera koje su neophodne da na svoje, da kažemo, u porodici, u domaćinstvu ne prenesu tu infekciju dok su tih 14 dana u kućnoj izolaciji. Prema tome, ne može se reći jedinstvena ocena kompletno. Moramo pratiti te, da kažemo, ta mala žarišta koja su pod kontrolom, ali moramo ih stalno pratiti i moramo sprovoditi mere i nadalje.
Jesu li to
popuštenje mera nije uvek značilo da smo popustili sve. Evo, smo omogućili da ljudi mogu da funkcionišu, da se ekonomija može da krene svojim normalnim tokom, a ne znači da popustimo potpuno sve mere.
Jesu li to, doktore, žarišta ili džepovi, kako ste nas naučili u poslednje vreme, ne, tu terminologiju
smo? Pa to, ja nisam koristio taj izraz. Džepovi, moguće je da vas, moje kolege se to koristile, možemo ih nazvati tako. Ja bih pre rekao da su to mala, ali ću naglasiti, kontrolisana žarišta. Zašto to kažem? To znači da su epidemiolozi, infektolozi, imunolozi koji to prate, pedijatri koji isto važno pomenuti njih i tako dalje, da su ipak u, da kažemo tako, u potpunom kontaktu sa tim pacijentima ili ugroženima i da na taj način sprovode se mere koje su neophodne da bi se kontrolisalo stanje u tim mogućim malim žarištima.
Vi ste prvi upotrebili izraz rep epidemije. Da li je ovo klasičan rep epidemije i koliko možemo da očekujemo ili da predviđamo, bar od prilike, da bi mogao još da traje?
Pa znate, taj izraz rep je, ja sam ga upotrebio tako i kao i neke moje kolege, i on je diskutabilan. Znate, kad kažete rep, morate biti sigurni da je potpuno, ovaj, to je sve, tako da kažem, povećana opasnost od širenja epidemije. U epidemiji je vrlo teško uvek proceniti kako će se dešavati stvari, ne zavisi samo od virusa, ne zavisi samo od njegovog širenja, zavisi od ponašanja ljudi, od prihvatanja mera, sprovođenja mera. Znači, mnogo toga utiče da možete dati pravilnu procenu. Mi se ipak nalazimo, ja verujem da smo u situaciji da možemo da kontrolišemo stanje, da bit će ove, da kažemo, oscilacije u broju potvrđenih pozitivnih, što je najvažnije, mnogo je manji broj onih koji imaju kliničku sliku, nego mnogo dominiraju u tom broju, u toj oscilaciji broja dominiraju oni koji nemaju nikakvu kliničku sliku, takozvani asimptomni slučajevi, a oni su ipak potvrđeni kao pozitivni u testiranju. Prema tome, sve kao izvor. Sve dok god imamo takvu situaciju, te oscilacije ne znače nešto posebno. Moramo biti ovako da kažem svesni da će tih oscilacija u junu sigurno biti do kraja juna, da ćemo imati to kretanje gore-dole, zavisno od testiranja. I nešto vezano za testiranje. Znate, ko testira, on otkriva. Ako ste testirali, otkrili ste. Ako niste testirali, pa niste otkrili ove koji nemaju nikakve kliničke znake. Tako da, moj odnos prema ovim podacima koji se pomenju, po nekim kriterijima koji se spomenju, je vrlo relevantan. Zbog čega? Pa smatram da nisu svi testirali kao što smo mi. Ja čak mogu da kažem da smo mi testirali ozbiljnije i obimnije, bolje je izraz obimnije, nego što su drugi testirali. Znate, kad neko objavi da nema više nikakvi pozitivni, neka kaže koliko je testirao, znate. Neka to saopšti, kao što nas pitali sad, otkud u jednom 4000 izlečenih. Pa 4000 izlečenih se pojavilo zato što su ti podaci toga trenutka, neko je rekao administrativno, pa neka bude i tako. Odjednom se utvrdilo da su ljudi koji su imali i drugi negativan test proglašeni za zdrave, što je jedini način. Znači, zdravima možemo proglasiti samo ljude koji imaju dva negativna testa. I to je dokaz da su zdravi. To je po definiciji Svetske zdravstvene organizacije. Prema tome, to se desilo, svi se svi podaci u takozvane naše COVID bazi, to je znači Batut i Ministarstvo zdravlja skupljaju, da li će sve to biti u 24 sata? Pa neće biti. Nemoguće je uvek imati u 24 sata sve podatke. I onda vam se desi da vi odjednom imate smanjenje broja i da taj broj izlosi ovako kako je ispalo, ali je važno da to odgovara istini. Za mene to najvažnije, da to odgovara stvarnom stanju, da imamo toliko ljudi koji su prezdravili.
Kako ide sa testiranjem na antitela i preporučujete li vi da se kogod može testira?
Pa vidite, to je jasno određena, tako kažemo, procedura i protokol. I to je dato od strane naše stručne grupe, a i Batut je to uputio kao zvaničan dokument svim zavodima i institutima za javno zdravlje, kao i domovima zdravlja, da se vrše testiranja. Svakako, treba testirati, ali ne treba preterivati. Znate, šta to znači kad, na primjer, jedna radna organizacija koja je bila, da kažemo tako, opredelila se da radi od kuće, a njih bio na okupljenju, što bi rekli, ili jedna škola, ili jedno obdanište koje uopšte nije radilo. Šta to znači sad sve testirati? Dakle, birat ćete i, da kažem tako, uzimati sve faktore rizika. Znači, ako je to obdanište, pa svakako ćete testirati. Zašto? Pa pitanje su deca. Znači, moramo da razmišljamo o tome. Drugo, u zdravstvenim organizacijama zdravstvenim ustanovama. Moramo testirati sve zdravstvene radnike. Zašto? Oni su radili u prethodnom periodu najčešće i velikom broju u tim COVID bolnicama. Da li su one bile stalne ili privremene, nije bitno, ali su bili izloženi mogućem riziku. To je rizik profesije na koji mora svaki zdravstveni radnik da bude spreman i da zna kad se opredelio za medicinu. Prema tome, tu je verovatno potrebno testirati sve. A s druge strane, testirati sve redom, pa svako može svako da ispita svoje zdravstveno stanje. Zašto da ne? Mi smo i to predvideli. I zato postoje one situacije gde ćemo reći da, to je na račun države, na račun osiguranja, na svoj Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja, jer ima određene kriterijume, ispunjava određene kriterijume, ali ako ti kriterijuma nema, nego to želi da uradi zbog svog, eto, informisanosti svoje lične sigurnosti ili odnosku u inostranstvo i na letovanje, e pa on mora da plati taj test koji sada košta 1200 dinara kad se radi ovim testovima, serumskim testovima.
Jasno, mnogi su, bar u Beogradu bio je virus gripa od kraja januara pa gotovo čitav februar i negde mnogi sumnjaju da je to možda bio COVID-19 i zbog toga bi želili da se testiraju, ali dobro. Dakle, ko želi, može. Ne bismo vam više oduzimali vreme. Hvala vam na uključenju program Radio Beograda 1 i nadam se sledećim prilikom kada se čujemo da ćemo imati manji procenat i da će taj rep nekako biti iza nas.
Ja želim također da stvarno imamo što bolji rezultat što pre, ali ne treba ništa raditi drugačije. Svako nosi svoj krst, što kaže, kako ko objavi, a ja sam za to da mi objavljamo samo istinite podatke.
I da se svi pojedinačno čuvamo. Hvala vam najlepše. Na uključenju bio ovo profesor dr. Branislav Tijodorović, epidemiolog. 10:27.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feels like an ember and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring.
Eco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Stižu dobre vesti. Uživanje u Super TV kanalima ne prestaje. Uz Antena Plus servis gledajte i dalje vaše omiljene filmske, dečije, dokumentarne i arena sport kanale. Upoznajte vrhunski digitalni kvalitet slike. Antena Plus servis za samo 599 dinara. Za više informacija posetite mts.rs. MTS. Tvoj svet.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
Poštovani birači, podsjećamo vas da se u nedelju 21. juna održavaju parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori. Najkasnije 5 dana pre izbora biće vam dostavljeno obaveštenje sa adresom biračkog mesta na kojem ćete moći da glasate, pri čemu glasanje možete obaviti i bez tog obaveštenja. Biračka mesta će za glasanje biti otvorena od 7 do 20 časova. Moći ćete da glasate samo ako na biračko mesto ponesete važeću ličnu kartu ili pasoš. Kada dođete na biračko mesto, birački odbor će proveriti UV lampom da li ste glasali na drugom biračkom mestu. Posle potpisivanja u izvod iz biračkog spiska dobit ćete glasački listić. Član biračkog odbora će obeležiti sprejom kažiprst vaše desne ruke. Pošto u tajnosti glasate, treba da presavijete glasački listić i ubacite u glasačku kutiju. Republička izborna komisija.
Do 11 časova u magazinu na Prvom Radio Beograda uključujemo sada i naše reportere širom Srbije da proverimo kakve epidemiološke situacije i kojim podacima oni raspolažu. Petar Kočić će nam reći nešto više o situaciji u Vojvodini. Petre, ovih dana smo imali problem, dakle, u domu u Petrovaradinu i profesor Branislav Tiodorović, epidemiolog, je malo često nazvao malim žarištem. Kakva je situacija sada? Koje informacije imate?
Prema onome što sam saznao od pokrajinskog sekretara za zdravstvo Zorana Gojkovića, koji je inače i član republičkog štaba, situacija u Vojvodini sa epidemiološke strane je povoljna i, kako je on rekao, očekivana. Što se tiče ovog malog žarišta u domu za stare u Petrovaradinu, reč je o 20 slučajeva, međutim oni su svi, tako da kažemo, većina je sa lakšim simptomima. Jedan od korisnika ovog doma se trenutno nalazi na respiratoru u klinici za infektologiju Kliničkog centra Vojvodine, a upravo stanje u ovoj klinici potvrđuje raniju tvrdnju da je epidemiološka situacija u Vojvodini dobra, jer naime ova klinika je praktično jedina aktivna bolnica u Vojvodini u kojoj se leče zaraženi od COVID-a. Profesor dr. Zoran Gojković je napomenuo da se očekuje i dalje da budu ta mala lokalna žarišta, odnosno džepovi, a koliko će njih biti i koliko će se često pojavljivati, pre svega zavisi od toga koliko sami poštujemo preporuke vezane za ponašanje u epidemiji. Eto, toliko iz Novog Sada.
Hvala, bio to naš reporter Petar Kočić. Uključujemo sada i koleginicu Anu Pendić-Pavković iz Smedereva. Ana, kakve situacije u Smederevu, ti epidemiološki džepovi su se pojavili bili u radnim sredinama i fabrikama?
Pa jeste, to je bio, da kažemo, potencijalan problem u nekoliko fabrika u Smederevu. Nagli porast obolelih se desio u proteklih, na primjer, jedno, dve, tri nedelje. Sada je situacija dosta stabilnija, u smislu da nije bilo novih slučajeva obolevanja, pa tako prema podacima koje raspolažemo 4. juna, prema podacima Zavoda za javno zdravlje Požarevac, u turskoj fabrici tekstila Kaizen ima 31 bolan radnik, u hladnjači Luka Food iz Umčara 21 i u Železari 11. U ostalim fabrikama se javili sporadnično po nekoliko slučajeva i tamo je situacija trenutno stabilna. Ono što znamo jeste da su svi novo bolili sa lakšom kliničnom slikom i respiratornim infekcijama, tako da se takva situacija da trenutno smiruje. Ono što mi čekamo, nove podatke i nadam se će biti manje obolih, a što tiče ostatka Podravskog okruga, u Smederevskoj Palanci je 78 osoba pozitivna na koronu, a u Velikoj Plani ukupno 47 građana od početka epidemije. Toliko iz Smedereva.
Ana, samo trenutak, koliko se građani Smedereva i to kraje, dakle, čuvaju? Viđete li ljude sa maskama u zatvorenim prostorima ili su to
prošli
s tim? Pa sada
primijetili smo da je toga manje. Uglavnom, sada su ovi dana velike guže zbog ove jednokratne pomoći od 100 evra. Primijetili smo izred pošte i banaka da se baš i ne pušte toliko propisane mere razdaljine, ali uglavnom ljudi imaju maske. Vidjet ćemo kako će to odraziti na epidemiološku situaciju, ali primetno da se ljudi prilično opustili, bar u našem gradu, od Smedereva.
Čini mi se da je to i u drugim mestima takva situacija. Nažalost, hvala, bila je to Ana Pendić-Pavković, kažem nažalost, zato što epidemiolozi, čuli ste i profesora Tiodorovića na početku naše današnje emisije, i dalje upozoravaju na oprez i da svako odgovara za sebe i da se moramo čuvati i paziti, bar u zatvorenim prostorima. Beograd 1.
Mon amoureuse,
Slušate prvi program Radio Beograda.
Sedamnaest minuta do 11 časova, 22 stepena u Beogradu i Nišu, 23 u Novom Sadu, ali oblačno i prilično sparno. Tako je, nažalost, u čitavoj zemlji i negde očekujemo kišu tokom dana u većini mesta širom Srbije. Govorimo o epidemiološkoj situaciji u Srbiji, a o tom repu epidemije, kako epidemiolozi govore, ali posmatramo i šire i sada proveravamo kakve situacije u Grčkoj, zato što tamo ima novih informacija. Na telefonskoj liniji je moja koleginica Majda Šimunec. Majda, pojavili su se slučajevi korone, ono kako se sad kaže, uvezeni, ako ne grešim.
Da, još nije kraj epidemije koronavirusom, nažalost, i da upozorenja od nadležnih, od zdravstvenih službi, stručnjaka ne dolaze tek tako, to potvrđuju događaji prethodnih dana i vesti o pojavi novih slučajeva zaraze ovde, pre svega na sever zemlje. Kilkis, Ksanti, Volos, pominju se kao tri aktualna, dakle, žarišta. Slučaj Volo se vezuje za dvoje Grka, 30-godišnje trudnice i njenog supruga, koji su doputovali iz Nemačke, a nisu bili, nažalost, odgovorni, odnosno nisu se ponašali u skladu sa merama i zakonom. Odlučili su da ne provedu 7 obaveznih dana u karantinu i eto, dogodilo se to što se dogodilo. Kazna za nepoštovanje te mere, ako vas, naravno, nadležni ne pronađu kod kuće u to vreme tokom provere, 5.000 evra. U Volosu je zatvoreno i 5 škola jer su ti ljudi bili u kontaktu sa onima koji rade u školama. Trenutno se obavljaju testiranja i eto, nastao je problem, rekla bih, prosto iz jednog nemara, neodgovornosti. Drugi slučaj je vezan za Ksanti, 7 novozaraženih i tamo se obavljaju testiranje pre svega kontakata. I Kilkis je treći, odnosno izbeglička struktura Nea Kavala, gde je pozitivna također bila jedna trudnica, uzeto je 360 uzoraka, 1550 imigranata ukupno u tom izbegličkom kampu. Dakle, preduzete su mere izolacije i u ovom času čekaju se rezultati. U svakom slučaju postoji zabrinutost. Da dodam da je i onaj, sve vremena smo pričali o tome, također izbrljička struktura, odnosno jedan hotel na Peloponezu u mestu Kranidi također, tada bio izolovan, evo ponovo je u izolaciji do 14. juna. Dakle, nije kraj, neki su to očigledno pogrešno i loše shvatili i stručnjaci juče poprilično oštro, možda kažem, reagovali na slike koje smo videli s Mikonosa, znamo ekskluzivno grčko ostrvo, nezvanično sedište svetskog jet seta. Fotografije su potvrdile ogromne gužve u barovima, ljudi su, kako ovdje su mediji prokomentarisali, prosto bili jedni preko drugih, pravila ne da se nisu poštovala, nego nije uopšte nisu postavila nikakva pravila. Biće navodno kažnjeni vlasnici tih barova jer je ugroženo javno zdravlje. Stručnjaci podsećaju da samo jedan, eto, gost tako neodgovoran, tako neodgovorno ponašanje može da zarazi još stotinu drugih ljudi. Ako dođe do eksplozije slučajeva zaraze, odmah ćemo realizovati plan lokalnog zatvaranja, a ako se proširi na zemlju, zaustavit ćemo momentalno protok turista. Eto, to je jasna poruka nadležnih vlasti. Biće zanimljivo sve to propratiti, jer znamo ovdje za samo 7 dana se otvaraju granice, kreću ti avio letovi iz 29 zemalja, tako da će biti zaista važno sve to propratiti. Kažem, stručnjaci su pomalo zabrinuti, stalno pozivaju, ovdje stalno slušamo, Tanja, te pozive, apele na oprez, na poštovanje mera, pre svega za ličnu higijenu, za socijalnu zaštitu, za nošenje maski u zatvorenim prostorima, jer očigledno prisustvo virusa je i dalje aktualno. Jeste da su u pitanju manji talasi, ali evo kažem, nikad se ne zna. Tu je slučaj, pretpostavljam da se to čulo kod nas, pre desetak dana stigao je let iz Katara.
Da,
od
da.
18 zaraženih je tog dana bilo, samo 12 su ljudi iz Pakistana koji su imali boravak u Grčkoj, koji su imali pravo da dođu, eto, odmah su bili stavljeni u karantin, obustavljeni su i letovi za Katar. Učinilo se u jednom trenutku da je svemu krajem, ako mogu tako da kažem, slučajevi s posljednjih dana bili jednocifreni, 2, 3, 4, 5, i zaista sve vodilo ka tome da će da će se staviti tačka na epidemiju, međutim ne. I dalje je nešto preko 2900 registrovanih, što je korektan broj, da tako kažem, i 182 žrtve za sada, još i nekoliko ljudi na respiratorima. Dakle, u svakom slučaju situacija nije loša, daleko od toga, ali polako se ljudi se pripremili na to što će se događati. I evo, ovo su neke opomene da možda sve neće biti onako glatko. Dakle, u kojoj meri turistička sezona može biti bezbedna, pitanja na koja ne možemo dati pravi odgovor. Činjenica da će ova zemlja učiniti naravno sve da letovanje protekne što bezbednije i za gosti i za onaj domaći stav, dakle za one koji radi u turizmu, u gostiteljstvu, hotelijerstvu, ali to zaista ovde niko ne može da reaguje. Bitno je da su rekli da će u slučaju da se jednog dana recimo pojavi 25 do 50 novozaraženih, da je to prvi alarm uzbune, kako su nazvali, od 50 do 100 je drugo zvono za uzbunu i već primjena mera, dakle, tog lokalnog zatvaranja, ako je u pitanju lokalnog karaktera, a ukoliko se sve to bude proširilo, ići će se dalje. U svakom slučaju, spremni su Grci i da zaustave protok i turista i stavi tačku, kako su rekli,
na sezonu, da.
Tako je. U osnovnom, mislim da je to najlepše rekao premijer Mitsotakis, turisti će doći u Grčku ovog leta koja je ista, ali istovremeno i različita. Zanimljiva rečenica, odnosno ocena, u stvari koja najbolje oslikava situaciju pred novu sezonu I ono što je na čemu je insistirao, to je da će da je zaštita javnog zdravlja i sigurnost i posetilaca, dakle turisti, svih zaposlenih je glavni prioritet vlade ovog leta i da će oni istrajavati na tome i da će raditi na tome. Nadamo se da će i biti tako, već su preduzete mere brojnih zdravstvenih higijenskih protokola i tako dalje, sve se to danima priprema, radi, ali eto, postoje stvari na koje prosto ne možete da
naročito što se očekuju turisti je otvaranje granice i što Grčka s te tako strane jeste pred velikim izazovom, naravno.
Veliki izazov i naravno nije jedina zemlja koja otvara granice i da će dolaziti turisti, ali jedna od i naravno da je velika odgovornost sada i na vladi, ali mislim pre svega na svima nama da budemo odgovorni, da se ponašamo disciplinovano. Evo možda, ako je zanimljiva jedna informacija, za kraj jutro se objavljeno istraživanje kompanije iz Hong Konga, pravila istraživanje od 100 najsigurnijih zemalja trenutno. Švajcarska je recimo na prvom mestu, na posljednjem je Južni Sudan, a Grčka je, kako su ovdje prokomentarisali, relativno visoko, na 34. 140 parametara je bilo u pitanju, međutim, u početku pandemije, kada su dakle vršene ovakve istraživanja, zemlje koje su brzo reagovale na krizu su bile mnogo bolje rangirane, znači način na koji su reagovali, zatvorili sve ono što je bilo potrebno i tako dalje, preduzeli hitne mere, a sada evo u ovom istraživanju važniji kriterijumi su zapravo oni koji se odnose na otpornost ekonomije. Te otuda Grčka na 34. znamo da nije neka ekonomska sila. Zanimljivo je da je naša zemlja na 54. Yes. U tom istraživanju, Srbije na 54. Španija, Italija na 53. Španija na 45. Pomalo nelogično kako ovdje ne komentarišu, ali dobro, to su istraživanje po nekim drugim kriterijima iz nekih možda i drugih interesa, u svakom slučaju nije važno. Važno je da se ovdje čini sve da bi turistička sezona počela na pravi način, preduzete su sve mere i dalje će se to činiti, pa čekamo, eto, taj 15. Nadam se da će i onda biti prilike da prokomentarišemo aktualnu situaciju.
Hvala, čuli smo Majdu Šimunec koja se javila iz Atine, čuli smo kako tamo stoje stvari. Epidemiolog Predrag Kon je također komentarisao ovu listu i rekao je da generalno treba uzeti u obzir sve kriterijume svakako, ali da on nije za trku između zemalja, nego da se treba posvetiti borbi protiv COVID-19. Magazina Prvom, Radio Beograda Muzika, pa vesti u 11 časova.
Sadness out of context at the Mariner's apartment complex. I ain't no candle in the wind. On the board, the lightning, the thunder. Kind of girl who's gonna make you wonder who you are and who you've been. And who I've been is with you on these beaches. Your Venice bitch, your diehard, your weakness. Maybe I could save you from your sins. So kiss the sky and whisper to Jesus. My, you found this, you need this. Take a deep breath, baby, let me in. Use your way, just take my hand. Your love. To me again. Don't look too far, right where you are. That's where I am. I'm your man. I'm your man. They mistook my kindness for weakness. I fucked up, I know that, but Jesus, can a girl just do the best she can? Catch a wave and take in the sweetness. Think about it, the
darkness, the deepness, all the things that make me who I am. And who I am is a big time believer that people can change, that you don't have to leave her when everyone's talking. You can make a stand. Cause even in the dark I feel your resistance. You can see my heart burning in the distance. Baby, 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 I'm your man, yeah. You lose your way, just take my hand. You're lost at sea, then I'll command your boat to me.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Raindrops keep falling on my head. Just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on a job, raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to me. Things worry and me. Raindrops keep falling on my head. Doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Thank you.
Slušate magazin na prvom Radio Beograda, majčinstvo u doba korone. To je naziv istraživanja o iskustvima mama koje je Centar za mame sproveo, kada, ko je sve učestvovao, na koji način i koji su pre svega rezultati. O tome ćemo razgovarati sa Jovanom Ružićić iz Centra za mame. Jovana, dobar dan. Jovana Ružićić bi trebalo da je na vezi. Dobar dan, Jovana.
Dobar dan, ja vas čujem, ali vi mene čujete?
Sada se čujemo svakako.
Odlično, dakle, dobar dan.
Kako je obavljeno istraživanje preko interneta, koliko mama je učestvovalo?
Jeste, dobar dan. Istraživanje je rađeno tokom vanrednog stanja i želili smo da saznamo kako se mame snalaze sa tim vanrednim okolnostima. Istraživanje jeste rađeno preko interneta, popunilo ga je preko 1990 mama iz čitave Srbije, tako da skoro 2000 i iskustva su onako vrlo šarenolika. Ono što smo također saznali čitajući razne strane vesti i strane portale je da ove iskustva koje smo mi saznali da su imale srpske majke su u suštini iskustva svih majke skoro tokom čitavog sveta. Razna istraživanja su rađena u svetu i skoro svi smo pronašli da kada dođe do vanrednog stanja ono je mnogo više vanredno za mame nego za ostatak porodice.
Ali koliko se ta višestruka uloga mama i ta očekivanja od mama u vanrednom stanju, koliko se poklapaju sa onom u normalnim okolnostima?
Pa zapravo da, vanredno stanje mame u normalnim okolnostima imaju uglavnom dva posla. Jedan je onaj plaćeni za koji primaju plaću za koju su se školovali, a drugi je onaj neplaćeni koji se od njih očekuje, odnosno koja one obavljaju u svojim domovima. To su kuvanje, peglanje, briga o deci, briga o starijima itd. itd. Čini mi se da je vanredno stanje samo dodalo još treći posao. Naravno, dan se nije proširio i dalje traje 24 sata. Pored dodatne brige o porodici, o možda starijim članovima porodice i pored dezinfekcije koje smo svi posvećivali dosta vremena tokom poslednjih nekoliko nedelja i meseci, mame su tu dobile i treći, još jedan dodatan posao, to je online škola, za koju su one primarno bile zadužene u svojim porodicama. Naše istraživanje je pokazalo da je preko 80% majki ili se isključivo bavilo školom ili više od njihovog partnera. Tako da kako znamo kolika je obaveza škola i za decu i za čitavu porodicu, onda to zaista možemo da kažemo da su imale još jedan posao.
Šta je još pokazalo istraživanje? Do kojih rezultata ste došli?
Istraživanje je pokazalo da većina mama je imala zaista mi je bilo teško da izbalansiraju sve obaveze i sve očekivanja od njih. Preko 50% njih jesu bile preplavljene sa svim što je trebalo da se dese. Isto zanimljiva brojka, od ovih naših mama koje su učestvovali u istraživanju, preko 4% njih je ostalo bez posla tokom trajanja vanrednog stanja, dakle u situaciji kada nisu uspevale da pronađu drugi posao, kada su njihove porodice u već izazovnoj situaciji imale jedan ozbiljan izazov. Ja sam sigurna da je ta brojka još veća na nivou čitave zemlje, mnogo pretpostavljam da je možda negde oko 5-6, možda čak i 7%. I ono što naravno istraživanje dokazalo i pokazalo po ko zna koji put je da su samohrane majke u najtežoj poziciji što se ispunjavanja svih obaveza koje treba da imaju tiče. Recimo, preko 50% njih nije imalo koga da pozove u slučaju bilo kakve frke gde im je trebala dodatna pomoć, a čak svaka peta od njih je vodila svoje dete sa sobom u nabavku jer nije imala te da ga ostavi. Tako da samohrane majke su inače u nepovoljnoj situaciji, a u situaciji kada se svi brinemo o svojim porodicama i nemamo možda prostora da pomažemo prijatelja ili prijateljici, onda se sve sruči na samohrane majke i zaista, kao što rekao, ovo istraživanje samo dokazuje ono što znamo, a to je da njihova pozicija zahteva je ipak jedno dodatno razumevanje i dodatnu podršku.
Čiju?
Od svih. Sa strane poslodavaca, strane prijatelja, porodice i naravno sa strane politike, političara i vlade. Kada se donose sledeće mere, treba imati u vidu da ne funkcionišemo svi u idealnoj porodici gde su svi, gde postoje oba roditelja, gde su oba roditelja zaposlena i gde eto, imamo samo nezgodnost online škole i dezinfekcije.
Koliko se čitava situacija odrazila na produktivnost mama? Šta kažu, da li je njihov rad bio podjednako produktivan kao i kada rade na poslu i van vanredne situacije?
Pa da, rad ovaj od kuće je zaista za mnoge žene preko više od pola ispitanica reklo da je to negativno uticalo na njihovu produktivnost primarno zbog dodatnih obaveza koje su imale i naravno uopšte zbog usaglašavanja. Većina porodica nema 4 kompjutera za dvoje dece koji idu u školu i dvoje odraslih koji rade, tako da je to zaista bio jedan izazov za usaglasiti se. I neki poslodavci su imali više, a neki manje razumevanja. Mislim da je čitava ova situacija nas dočekala donekle nespremne i donekle u trudu kako ćemo se izboriti sa svim, ali kada se borimo, ipak puno toga mnogo više pređe preko leđa majke nego ostatka porodice.
Da, i nekako su majke navikle, jel, da balansiraju i da budu multitasking, što bi se reklo, više poslova od jednog.
Jesu navikle sada, da li je to ono pravi način, ja sad, to je već tema za drugi razgovor, ali zaista ja smatram da je naše društvo mnogo patrijarhalnije od recimo neke Engleske ili Švedske ili Amerike, gde isto smo čitali različite istraživanja koje su rađene s ovih strana i bez obzira što su, ja mislim, u našoj zemlji pritisci na žene da budu sve i da ispunjavaju sve i nametnute i željene uloge zaista izuzetno visoki, zaista je ovo istraživanje pokazalo da nema mama svet bi stao.
Šta je sve, mame dosta i brinu, to znamo, oko dece, oko kuće i svega, dakle mnogo, mnogo nekih razmišljanja imaju i preispitivanja svakodnevno. Šta ih je sve brinulo tokom vanrednog stanja?
Pa da, tokom vanrednog stanja su se neki od njih osjećali anksiozno, neki od njih su bile zbunjene sa nesigurnošću čitave situacije u kojoj se nalazimo. Neki od njih su se naravno brinule oko posla, šta će biti kada se vrate, jer to što mnogi od njih nisu izgubile posao ne znači da ga neće izgubiti u narednih mjesec, dva, tri, kada se svedu računi i kada vidimo gde smo što se ekonomske štete korone tiče. Tako da mislim da su to bile neke ključne stvari, kako stići sve, šta će se dešavati. Mislim da je ovo bio jedan zaista period gde većina ljudi brinula, ne samo majke, a opet kao što rekoh, na mamama se često koplje lomi, pa samim tim one su imale i malo drugačiji program nego ostatak porodice.
Ali pošto smo se negde složili da je to nekako i u normalnim okolnostima tako, kako se, to bi bila neka poruka, kako se za žene, kako se odupreti pritisku?
Da,
pritisku prvo, sredine, pritisku da. Vaspitanja, negde smo svi učeni od malih nogu, jel da je to neki normalan model?
Jeste, pa prvo bilo bi super da mame koje imaju partnere i u dvoroditeljskim porodicama da se tate više malo istaknu. Ja mislim da su tate sada mnogo bolje nego što su bile pre 20 godina, ali se nadam da će za 20 da budu još mnogo bolje. Tako da mislim da je pomoć, odnosno ne mogu sva, to nije pomoć, pomoć je jedna stvar, a ovo je učestvovanje u odgajanju.
Ja sam htela da kažem, eto taj stav, to je pomoć. Prosto smo nekako smo jednostavno naučeni tako, da.
Jeste, ali veća uključenost očeva je apsolutno neophodna da bi se žene i rasteretile i da bi porodica funkcionisala bolje. Takođe, možda bolje razumevanje poslodavaca u vanrednim situacijama i vanrednim okolnostima o tome šta sve zaposlene i zaposleni u ostalo moraju da se izbori, šta sve treba da rade sem svog posla. Takođe, voljeli bismo da oni koji donose odluke imaju u vidu ovo istraživanje u slučaju drugog talasa koje će nam se možda desiti na jesen, gde jednostavno kada pravimo strategije i odluke treba da imamo u vidu čitavu ovu situaciju, a to je kako je to kako jedna porodica se bori sa tim. I konačno mislim da i mi same mame treba da budemo blaže prema sebi, bolje prema sebi, da ne postavljamo od sebe nerealna očekivanja i da jednostavno shvatimo da možda ne možemo sve u istom trenutku i da pravimo jasne prioritete koje su u skladu sa onim kako se našim mentalnim zdravljem. Jer zaista mislim da svi možemo da se složimo da kada je mama dobro, da su svi dobro.
Da,
i treba,
to mama smo negde naučili.
Da yes.
Hvala vam na uključenju u program Radio Beograda 1. Bila je ovo Jovana Ružičić iz Centra za mame.
They don't bark and they don't bite, they keep it. so gone. Anyone could see that I'm wasted. You cut through, and I just wanna know what's in your head. Write it on a piece of paper, honey. Put it in my coat before I go. Hidden in a place you know I'll find it. Oh, later when I'm sitting all alone. Let me in. Everything starts at your skin.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Otputuj daleko, a ostani blizu. Doživi avanturu i osjećaj se sigurno. U svojoj zemlji, na svom tlu. Srbija ti nudi najviše. Izaberi svoju avanturu. Vidi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Eko.
Pustine kreću po lete, dok tražim pravi dom. Loše se piše, ne mislimo više na put za Lisabon. Sve je u redu kad plačeš, ali ne traži moj plan. Ja vreme tvoje davno nije moje, lakše je kad sam sam. Zadoha je da budemo hladni, samo
hrabri. Kreni tajanstvenim vozom, tvoj strah je dosadan. Kod mene sve je isto, ležim, slušam gistro, sam sebi dovoljan. Ne osvrći se u presu, protuljaj kamen.
23 stepena u ovom trenutku u glavnom gradu, 24 u Novom Sadu, 24 u Nišu, u Kruševcu i Ćupriji 25, Zaječar i Negotin čak 27, na Zlatiboru i Crnom Vrhu samo 18, samo u odnosu na ove, ali kako bi se narodski reklo teško vreme, dakle pretežno oblačno, pred kišu, kiša hoće neće i sparno u čitavoj zemlji. U 17 beogradskih predškolskih ustanova objavljene su preliminarne liste dece za upis u vrtić. Roditelji koji nisu zadovoljni odlukom upisne komisije mogu da podnesu žalbe do 18. juna elektronskom poštom ustanovi u kojoj su konkurisali, a krajem meseca očekuje se konačna lista, saopštila je gradska uprava. Danas počinje turnir Teniskog saveza Srbije koji prethodi Adria Turu. Pobednici u ženskom i muškom finalu zaigraće i na regionalnom turniru. Prvi mečevi na Adria Turu igraće se u petak u Beogradu i to je prilika da naša publika vidi i našeg Novaka Đokovića koji je već nekoliko dana i nedelje u Srbiji i u Beogradu trenira i on se negde najviše zauzeo za ovaj turnir. A podsjećam vas, tokom vikenda prema najavama, dakle, zaigraće i Dominik Tim, Aleksandar Zverev i Grigor Dimitrov. Ovo je Radio Beograd 1.
Hajde sad da ostvarimo svoje snove, hajde sad
esercita di colpo lì un'occhiata di sole. Vorrei poterti ricordare, lo sai, come una storia importante davvero, anche se ha mosso il sentimento che hai, solo un canto leggero. Sto pensando a parole di addio che danno un dispiacere, ma nel deserto che lasciano dietro sé trovano da bere. Certi amori regalano un'emozione per sempre, momenti che restano così impressi.
Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga? Do juče smo se lepo lagali i verovali slepo u tu laž. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga? sreća nam više nije dobar drug, sa nama trči posljednji krug. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga? Sad život naš ne vredi kao pre, a i vreme kao da nam izmiče. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga?
Poštovani birači, na predstojećim izborima koji će se održati 21. juna, birači koji iz zdravstvenih razloga ne mogu da dođu na biračko mesto, kao i osobe sa invaliditetom i nemoćna stara lica, mogu da glasaju kod kuće. Ako o tome, od petka 19. juna 2020. godine, a najkasnije do 11 časova na dan glasanja, obaveste neposredno birački odbor ili to učine preko radnog tela u svojoj opštini ili gradu. Slepi, nepismeni ili birač sa invaliditetom ima pravo da na biračko mesto povede pomagača koji će umesto njega, a na način koji mu birač odredi, popuniti glasački listić. Birači sa invaliditetom mogu da na biračko mesto dođu uz pomoć psa vodiča, kao i da umesto ličnog potpisivanja koriste pečat sa potpisom, odnosno ličnim podacima. Republička izborna komisija.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovog leta najbolja vožnja dolazi iz MTS-a. Zaobiđi bus i gužve, a ne moraš ni pešaka, jer te u MTS-u na 24 rate čeka Ring električni trotinet. Izaberi svoj model, a na poklon dodatno dobijaš kacigu, retrovizor i torbicu. Preskoči gužvu i uživaj. MTS, tvoj svet.
Eko.
Nastavljamo magazin na prvom Radio Beograda. Udruženje za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat je izdalo juče jedno saopštenje i lepu vest da je pronađeno nepoznatih 27 stranica pisama kralja Milana Obrenovića Aleksandru Obrenoviću i tim povodom Viktor Lazić, predsjednik udruženja Adligat, je sada na telefonskoj liniji. Gospodine Laziću, dobar dan.
Dobar dan, kako ste?
Ja dobro, kako ste vi? Drago mi je da vas čujemo u našem programu, evo, i da pričamo o nečemu što nije samo epidemija.
Pa hvala što ste me pozvali, da, ali eto, ta epidemija je izrodila nekoliko lepih stvari. Recimo, pismo su nam došlo u sred epidemije i jako smo se namučili da ih nabavimo, da to sve prođe kako treba, ali eto, uspješno je sve završeno.
O kakvim pismima se radi i zašto su ona toliko značajna?
Pa, pre svega, svaka strana rukopisa ispisana rukom kralja Milana je značajna. A ovde imamo zapravo njegove savete sinu, koji je tada vladao kralju Aleksandru, kako da vlada, kako da postupa. Njegov otac ima mnogo više iskustva. On je bio u Beču, u diplomatskim krugovima, imao je pristup drugim dvorovima, znao je šta se događa u svetu, ono što njegov sin nije mogao da zna. I on ga podučava kako da postupa u određenim veoma delikatnim stvarima. Jedna od glavnih tema je naoružavanje Srbije. Srbija u to vreme jako loše stajala vojno i mnogo zemalja je odbijalo da proda Srbiji oružje. Tako da u nekim pisanjima kralj ga čak savjetuje, to je kralj Aleksandra, savjetuje ga kako da tajno nabavi oružje, savjetuje ga kako da postupi u vezi sa pitanjem Makedonije i tako dalje. Naravno, tu ima nekih ličnih stvari, tako da kralj povremeno kritikuje kraljicu Nataliju, mešanje Rusije i tako dalje.
Koliko sam vidjela, pisalo je na odličnom francuskom jeziku.
Jeste, da, to je nešto što je mene ovako začudilo, međutim za to postoji više razloga. Prvo, verovatno je da oni nisu želi, to je želi su da smanje na najmanju moguću meru da ta pisma dođu do šire javnosti. Jedan od načina da sakriju ono čemu pišu bio i da pišu na francuskom. Inače, pisma počinju time što kralj Milan piše strogo poverljivo samo za tvoje oči. I to je slato posebnom diplomatskom poštom. On ga čak u jednom pismu podučava da nikako ne šalje pisma obično i ne znam preko kurira, nego tačno na određeni način preko diplomata. Drugi razlog zašto su pisma na francuskom najvjerojatnije bio to da je kralj Milan želeo da kralja, da svog sina nauči što bolji francuski jezik, tako da kada se sutra kralj Aleksandar pojavi na nekom erovskom dvoru, da taj jezik diplomatije može savršeno njime da vlada, a u Srbiji on nije imao sa kim da komunicira toliko, na toliko dobrom francuskom jeziku.
Koliko sam videla, planirana je i na redu digitalizacija ovih pisama i ajde vi objasnite da ne govorim ja sve.
Da, što se tiče digitalizacije, mi to prepuštamo biblioteci Svetozar Marković, univerzitetskoj biblioteci sa kojom sarađujemo od našeg osnivanja, i taj projekat će voditi gospodin Adam Sofronijević, on je zamenik upravnika univerzitetske biblioteke, jedan od naših vodećih stručnjaka
za digitalizaciju, da.
Jeste. Ali ono što je tu jako značajno, pored same digitalizacije, da to je to da će te kopije moći da im bilo ko pristupi na internetu, veoma je značajno što ćemo mi uraditi, to je univerzitetska biblioteka, model rukopisa kralja Milana na osnovu ovih pisama. Tako da u buduće što god se pojavi iz njegove zaostavštine pisano njegovom rukom, među hiljade i hiljade pisama i dokumenata, računari će automatski prepoznavati i izdvajati. Tako da će i to biti jedan naučni pomak kojim će doprineti ova pisma.
I kad smo kod Obrenovića, eto da pomenemo da se u udruženju Adligat, šta se sve nalazi u udruženju Adligat u kutku porodice Obrenović?
Da, mi imamo ceo jedan kutak posvećen porodici Obrenović, na koji smo naravno veoma ponosni. Tu je garderobni orman kraljice Natalije, tu je njen toaletni sto i stolice, tu je originalni štab kralja Milana, tu su knjige iz njihove biblioteke, pre svega iz biblioteke kneza Mihajla Obrenovića. Tu je prvi poznati rukopis kneza Mihajla koji je on napisao za samo 5 godina. Dakle, on je u svojoj 5. godini umeo da čita i piše, a dokaz za to se nalazi kod nas. Govorimo o vremenu kada nije bilo nekoliko ljudi u celoj zemlji koji su bili pismeni. Da.
Hvala vam na uključenju u ovaj u naš program i svakako gledat ćemo da što pre posetimo muzej i da uživamo u svemu što nudite. Bio je to Viktor Lazić, predsjednik Udruženja za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat. Dakle, pronađeno je 27 autentičnih i do sada nepoznatih stranica pisama kralja Milana Obrenovića Aleksandru Obrenoviću, svom sinu koji je pisao iz Beča 1897. godine.
Could Letujte u Srbiji.
Ako želi da letuje u Srbiji ili da upozna bliže svoju zemlju i da ode na neki vikend i izlet, evo jednog predloga. Naime, sa turističkim vodičem iz turističke organizacije Niša o lepotama i atrakcijama toga kraja, sa Markom Đorđevićem, razgovarao je moj kolega Igor Obračević.
Danas ćemo malo da pričamo o Meraku, a pravo mesto za to je najmeraklijski grad u Srbiji, ako mogu tako da se izrazim. Naravno, reč je o Nišu. U šetnju ovim prelepim gradom danas nas vodi licencirani turistički vodič pri turističkoj organizaciji grada, Marko Đorđević. Dobar dan.
Dobar dan.
Posljednjih godina Niš je postao prava city break destinacija. Iz sezone u sezonu beležite sve veći broj gostiju, a s obzirom na trenutnu situaciju imate razloga za optimizam pred letnju sezonu. Kakva su vaše očekivanja?
Pa Niš je grad sa najvećim porastom broja turista u odnosu na veće gradove kao što su Beograd i Novi Sad, što znači da strani turisti pogotovo otkrivaju Niš kao jednu novu interesantnu destinaciju. Činjenica je da mi u Nišu imamo više stranih turista nego domaćih, tako da i ove godine očekujemo veliki priliv. Tome doprinosi i to što 10 minuta od centra se nalazi aerodrom, što je veoma interesantno za strance. Tako da očekujemo veliki priliv
i stranih i domaćih
turista. Naročito zbog kampanje koju radimo sada ovih meseci za privlačenjem domaćih turista da letuju u Srbiji.
Spomenuo sam da je Niš city break, odnosno gradska vikend destinacija, ali prosto da li su dovoljna 2 ili 3 dana da gost vidi sve ono što Niš nudi?
Pa naravno da nisu, to minimum 3 ili 4 dana da bi samo nagovestili šta se nalazi u Nišu. Niš je grad sa bogatom tradicijom. Mi volimo da kažemo da možete da vidite istoriju cele Evrope u jednom gradu, od praistorije, humske čuke, preko antike, to je Medijana, rezidencija šestorice rimskih careva, gde je samo 5-8% otkriveno. Jedna palata sa peristilom, 80 građevina je detektovano, ali ispod zemlje još. Zatim tu je i Naisus antički, tvrđav u centru grada, jer Niš nije menjao centar težišta tokom 2000 godina. Tu su Kelti bili prvo, keltsko naselje, zatim Rimljani, srednjevekovni grad srpski koji je bio najveći u državi Nemanjića, Niš je dakle bio najveći, i Osmanska tvrđava, više slojeva postoji arheoloških koji mogu da se vide. Arheolozi Niš zovu novim Pompejima, jer je takođe dosta toga otkriveno, ali je ipak većina još uvijek ispod zemlje i čeka neke nove investicije. Zatim i Ćele kula, jedinstven spomenik na planeti, u tu svrhu građen na taj način, stvarno jedinstven, sa preko 1000 glava, danas je ostalo 59, ali opet to ne možete vidjeti nigde u svetu. Tu su takođe i spomenici bitni, ne, ovo su svetski spomenici svetskog značaja, ali mnogi za lokalnu istoriju značajni. Moravska banovina, zgrada gde je počeo, odnosno pre toga Niško načelstvo, gde je zvanično počeo prvi svetski rat, gde je primljen mesec dana telegram nakon ubistva u Sarajevu Franca Ferdinanda o objavi rata, zatim oficirski dom gde je potpisana Niška deklaracija, prvi dokument zvanični o nameri o stvaranju zajedničke države Južnih Slovena, ali ono što posebno ljudi ističu kada dođu, to je hrana. Znači, jug je poznat po hrani. Bilo gde da dođete u Ništu, nećete da pogrešite oko hrane, oko gostoprimstva, ugostiteljstva, svuda je hrana ukusna. Mi volimo, kaže, šalimo se, kaže da severno od Aleksinca ne možemo baš dobro da jedemo, možemo da stavimo hranu u usta, ali teško progutamo. Ali to je već naš.
Nema turiste koji nije posetio Niš, odnosno koji je posetio Niš, a nije probao, recimo, niški burek ili niški roštilj.
Pa naravno, pa burek je nastao u Nišu. Znači, prvi recept za burek je napisan u Nišu, turski pekar Mehmed Oglu. Znači, burek sa sirom i sa mesom, što kažu Bosanci, burek je sa mesom, a ovdje je sirnica. Ali prvi recept, i to je Turči napisao, da je burek sa sirom i sa mesom u Nišu. Kasnije se to koncentričnim krugovima proširilo u ostale provincije Osmanskog carstva. Zatim i lokalna jela, naravno, to je.
Da. To je se. Rodni grad nekolicine rimskih imperatora, prava je istorijska riznica, kao što kažete, i turisti često ne znaju odakle da počnu svoje upoznavanje sa gradom. Koja je vaša preporuka? Da li je to početna stanica po vama Niška tvrđava, recimo?
Može biti, zato što je u centru i najdostupnije, najlakše je dostupno. I to je otvoren park, znači ne plaća se ulaznica. To je jedno predivno mesto sa mikroklimom, leti je naročito pogodno, ima unutar par kafića, kada su vrućine u gradu, unutar tvrđave se može fino odmoriti, prošetati, mogu se vidjeti spomenici od antike do modernog vremena. To je mesto rođenja trojice rimskih careva, Konstantina kao najznačajnijeg. Ako hoćete da vidite tamo gde su živjeli praistorijski ljudi mesto, možete dodati do Humske čuke, odakle se vidi kao na dlanu cela Nišavska i Moravska dolina, od Jastrebac planine Zatim možete otići do Medijane, to je rezidencija šestorice rimskih careva, vidjeti preko 1000 kvadratnih metara mozaika, podno grejanje, zidno grejanje koje su oni to ugrađivali pre 1700 godina, naravno do Čele kule, do Kazandžijskog sokačeta.
Naravno. Da li je veče najbolji period za posetu Kazandžijskom sokačetu i možda na taj način najbolje osjetiti istinski duh starog Niša?
Pa ono što primećuju turisti koji dođu sa zapada ili sa severa, to je da su ulice Niša uvek pune. Da se uvek osjeća živost, komunikacija među ljudima, razmena energije među ljudima, i danju i noću. Naravno, noću je to puno. Mi volimo da kažemo, koga niste videli 10 godina, vidjet ćete ga u Kazandžijskom ili u glavnoj ulici Obrenovićevoj. Znači, tu svi dolaze, šetaju se.
I ljubiteljima aktivnog odmora i avanture Niš ima šta da ponudi. Tu su staze za trekking, prelepa priroda na samo 15 minuta od centra grada.
Da, to je ono što razlikuje Niš od ostalih većih gradova. U drugim gradovima, kao što recimo Beograd, morate 2 sata da idete do staze za trekking, do planina ozbiljnije, do nekog reljefa zanimljivijeg. Međutim, u Nišu je to na 15 minuta do pola sata. Znači, vi od centra grada idete do planine koja je visoka preko 1800 metara, Suve planine, za 20-ak minuta. U severnom pobrđu Niša se nalazi preko 200 pećina, neke pećine, kako su nama rekli, znači to nije naša propaganda, već nemački speleolozi su rekli da su najbogatije živim svetom na svetu. Samo su bogatije par pećina u Južnoj Africi. Tu je i Cerenska pećina preko 6 km istražena, ona je mnogo duža, Popšička pećina, pećina Samar, zatim mogućnost za rafting u Nišavi. Nišava u Nišu deluje kao mirna reka, međutim u Sićevačkoj klisuri ona je divlja, može čak i da se padne u vodu. Tako da je to interesantno. Preko 300 pravaca u Sićevačkoj klisuri postoji za alpinizam, za razne vrste planinarenja. To je put kojim išao put svile, antički Via Militaris, kasni vojni drum koji je povezivao Beograd i Konstantinopolj, a kasnije i put svile, carigradski drum, karavani. Na jednom mestu se nalaze čak gde je put veoma uzak, 2 metra, gde je postala jedna okuka, krvava stena se zove, tu su hajduci motkama gurali Turke, koji su išli kamilama i konjima i padali u provaliju Sićevačke klisure, i u dnu provalije mogu da se vide još ostaci kostura tog blaga sa Bliskog istoka, kamila, konja. Tako je vrlo interesantno. A gore na obroncima Srljiških planina i Suve planine, ostaci rimski miljokazi, kastrumi, čak i kuće sa mozaicima koje su radili umetnici iz Male Azije.
Sjajno.
To znači da je to kombinacija uživanja u prirodi i edukacije što tiče istorije, umetnosti,
naravno,
i istorijskim spomenicima.
Naravno. Evo, na samom kraju da popričamo malo i o manifestacijama koje će svakako privući turiste, s obzirom da je Niš grad izuzetno bogat letnjim festivalima. Za Niš, naravno, svi znaju, ali tu su i neki novi festivali, nove manifestacije. Šta biste vi preporučili?
Naravno, pozivamo sve da dođu na Nišvil i filmske susrete. One su krajem avgusta meseca, to su naši značajni festivali, horske svečanosti su tu. Međutim, mi organizujemo i neke nove festivale, jedinstven u Srbiji Wellness Fest, koji će biti 13. juna u centru grada, veliki festival. I u Sićevačkoj klisuri će biti 4. i 5. juna Ranger festival, gde će postojati mogućnost da posetioci učestvuju u trekingu, pešačkoj turi kroz Sićevačku klisuru preko tog puta Via Militaris, a oni koji vole džipove moći će da džipovima prođu taj put. Zatim bit će i izložba jela Južne Srbije, vina i rakije autohtonih sorti Južne Srbije, takmičenje u gulašima, učenje dece, preživljavanju prirodi. Znači, bit će i za porodice, i za avanturiste, svega.
Naravno, dali ste nam jednu sjajnu razglednicu i lepu pozivnicu da ovoga leta posjetimo Niš. Marko, veliko vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
And I hang here
Dobar dan, 13 časova i 10 minuta, ovo je Radio Beograd 1, dobar dan svima koji su nam se možda umeđu vremenu pridružili, slušate magazin na prvom. Niš je u prve dve decenije 21. veka iznedrio mnoštvo pisaca i postao jedan od centara moderne srpske literature. Prednjače pisci koji se bave fantastikom, ali među njima se jedan posebno izdvaja. Kakva je pozicija književnosti za decu danas? Da li je važnija nego ranije i zašto neki pisci izbjegavaju da se bave ovim žanrom? Da li pisci za decu imaju posebnu dozu odgovornosti za napisanu reč? Odgovore na ova i još neka pitanja daje nam Miloš Petković, dvostruki kandidat za Guinnessovu knjigu rekorda i pisac koji je svo svoje stvaralaštvo posvetio deci i mladima.
Pa jeste možda, u stvari dečija književnost je uvek bila važna i uvek će biti važna izuzetno. Prosto ja ne mogu da zamislim lepo detinjstvo, a da nema i tog dela koji je vezan za knjige. Mislim na čitanje knjiga, ne znam, Žila Verna, Jacka Londona, od ovih naših kultnih pisaca, Ljubivoja Rašumovića, pa do Miki Antića, Branka Ćopića i tako nekih pisaca koji su prosto obeležili neko vreme. Tu su i neki pojedinačni naslovi koji su recimo meni, a moje detinjstvo, prosto postoje te neke tačke, neki trenuci koje vezujem upravo za čitanje i prve susrete sa nekim knjigama i nekim piscima, kao što je, ne znam, Patuljak i zaboravljene zemlje od Ahmeda Hromadžića ili Beskrajna priča, pa pisanje Tolkinovo, gde sam do duše prvi put čitao Gospodara, pa tek onda Hobita, ali to su neke stvari koje su uticale na moju maštu i stvarale kod mene želju da te lepe trenutke podelim sa drugom decom, tako što sam im te iste stvari preporučivao, a povratno dobio druge preporuke. Prosto u svakom slučaju mislim da je danas jako važno da u životu svakog deteta, bar malo, bude prisutno i čitanje. Čini mi se da su deca možda usamljenija danas nego što su nekad bila. Deca su danas, bar moj utisak, ajde, mnogo pametnija nego što smo mi to nekad bili. Možda to nije za poređenje, ali prosto način na koji oni danas dolaze do informacija je dosta uticao na to. S druge strane, upravo zbog toga su u nekim stvarima u problemu. Krenuo sam da pišem za decu zbog moje ćerkice Nine, koja je od uvek voljela zanimljive priče. Mnogo smo vremena provodili i danas mnogo vremena provodimo i družimo se, a u jednom trenutku sve te priče koje imamo u kući, koje su nam dostupne na internetu, njoj nisu bile interesantne. Prosto je želela da ja svojom maštom kreiram nešto što će njoj da bude interesantno. Počeli smo da maštamo neke svoje likove, a oni su sami počeli da nam, ajde da tako kažem, pričaju svoje priče. I to su oni lepi trenuci koje roditelji provode sa decom pre spavanja, kada maštaju, kada zajedno maštaju i kada nastaju neke lepe priče. A vrlo je lako bilo meni da krenem da to i pišem onog trenutka kad me ona povukla za rukav i rekla mi da bi želela da te priče ovekovečim tako što ću da ih pretočem u knjige. Pisanje za decu, pa možda jeste teže i ljudi kažu da je teže, ali ja dok nisam probao, prosto nisam znao koja je razlika između pisanja priča koje su za odrasle i priča za decu. Kada pišete za odrasle i bavite se nekim temama kojima se ja bavim, prosto to mora da ima neku istorijsku ili mitološku potku, prosto tu je neka prateća literatura, dok se kod dečije književnosti uglavnom mnogo više oslanjate na maštu i na emocije. I kako vole ljudi da kažu, prosto decu ne možete da prevarite, ako im se nešto dopadne, oni će to i da vam kažu i da vam pokažu odmah, dok kod odraslih ponekad te dve stvari, susret na primjer sa piscem i ono što je zaista nečije lično mišljenje o nekoj priči ili romanu, mogu da se razlikuju. To prosto nam pokazuje da su deca najiskrenija publika, s druge strane najzahtevnija, ali imaju puno pravo na to. Možda je zbog te spoznaje pisanje za decu teže. Baš zato i osjećam mnogo veću dozu odgovornosti kada pišem za decu. Naravno, nije potrebno samo pričati o izgubljenim vrednostima, već je bitno i uraditi nešto konkretno po tom pitanju, a priče za decu koje će do njih doći u tom tako važnom periodu života, recimo između 5. i 6. godine, kad neka deca već kreću da čitaju, prosto utiču i na mene i na moj pristup pisanju, koji je jako važan. Neki pisci, verujem, da odlažu upliv u dečiju književnost, ali moj, ajde, savjet, ako neki pisac bude slušao i ima na pameti nešto što bi napisao za decu, ono što ih najčešće odvrati, a najveća greška je da smatraju da pisanje za decu može, pod znacima navoda, da ih degradira, u smislu da je pisanje za odrasle, za ozbiljne pisce, a da dečija književnost nije tako ozbiljna. Ne, naprotiv, dečija književnost mislim da je najozbiljnija i najvažnija. Možda ne najteža, prosto onaj ko voli da piše i ko je srećan dok to radi, negde ja mislim da je to i preduslov da se ta knjiga, priča, zbirka priča, kako god, sutradan dopadne čitaocima. S te strane gledano, mislim da oni koji prosto osete potrebu da napišu neku lepu priču za decu, ne samo za decu po godinama, već i za one ljude koji prosto čuvaju to dete u sebi ili ga bude čitanjem takvih knjiga, da se ne suzdržavaju previše, već da se u nekom trenutku oprobaju, meni je taj moment na neki način i promenio život. E sad, ta priča oko Guinnessove knjige rekorda me prati već nekoliko godina i ja sam dosta inertan po tom pitanju, i mnogi, verujem, koji budu slušali ovo što sada pričam, će malo da se ljute na mene, možda će neki da mi se jave. Prosto u tom nekom mom uskom krugu prijatelja, ti neki podaci koji su me pratili, koliko imam godina, nemalo godina, a koliko imam knjiga iza sebe, prosto je ljudima bilo interesantna ta statistika, ajde da je tako nazovem, a ja se pa s druge strane njom nikad nisam bavio. Otud i ti neki podaci da sam najmlađi pisac u Srbiji po godinama koji ima toliko objavljenih knjiga. Ja trenutno imam 33 godine, a 18 objavljenih knjiga, obzirom da su sve iz oblasti fantastike. Neki moji drugari su malo istraživali, tako smo došli do sajta Guinnessove knjige rekorda i pročitali da tamo postoji obaranje već postojećih rekorda, a s druge strane postoji postavljanje nekih novih. I tada sam bio predložen u dve kategorije, i ono što je meni bilo interesantno, kada sam dobio odgovor od njih na mail, dodeljen mi je jedan njihov sudija koji je specijalizovan za tu kategoriju. Verujem da bi bio još jedan mali razlog mnogima da budu ponosni zbog toga što je neko iz njihovog komšiluka eto postigao nešto što je prepoznato i na svetskom nivou, i evo ovom prilikom javno obećavam da ću malo da se pozabavim time. Da bi se književno za decu vratila na pravi način, mislim da je to zadatak na prvom mestu roditelja. Prosto treba da stvore naviku kod dece da se raduju kada na poklon od svojih drugara i drugarica dobiju knjigu, na primjer za rođendan, da sami imaju želju da odu u knjižaru, da kupe knjigu nekom kojim je dragi, da razmišljaju o tome šta bi nekome mogli da poklone, da sajam knjiga za njih bude praznik, kao što je nekad meni kao klincu ovde u Nišu svaki put bio praznik kada sam išao u pozorište lutaka ili u bioskop, i naravno na sajam knjiga ili u biblioteku. Tu je naravno i do izdavača koji u tom nekom svom poslovanju ostavljaju prostor i za dečiju književnost. Taj prostor po meni treba da bude sve veći i veći. Deca su naravno najvažnije i na prvom mestu. Ja mislim da je, ajde, možda na poslednje mesto, ali podjednako važno i da sami pisci koji se bave pisanjem budu što interaktivniji na tim nekim svojim druženjima, promocijama, da postoji što više festivala gde deca mogu da se sretnu sa piscima, da vide da su oni ljudi od krvi i mesa i da im to budu uzori. ali negde je moja želja uvek bila da klinci recimo u parku kada prođe neki poznati dečiji pisac da mogu da ga prepoznaju i da im negde u glavi slika o piscima bude da su to na neki način čarobnjaci, kao što su to za mene bili na primer Ljubivero Šumović ili Raša Popov kad sam ja bio u mlađim razredima osnovne škole.
Bio to Miloš Petković, pisac za decu iz Niša.
Dobre vesti. Uživanje u super TV kanalima ne prestaje. Uz Antena Plus servis gledajte i dalje vaše omiljene filmske, dečije, dokumentarne i arena sport kanale. Upoznajte vrhunski digitalni kvalitet slike. Antena Plus servis za samo 599 dinara. Za više informacija posetite mts.rs. MTS. Tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Grow a memory long ago, a
Francuski institut u Srbiji organizuje i ove godine Molijerove dane, manifestaciju posvećenu savremenoj francuskoj književnosti i prevodima frankofonih autora na srpski jezik. To je povod da sada uključimo na talasima Radio Beograda 1 Sonju Filipović iz Francuskog instituta. Gospođo Filipović, dobar dan.
Dobar dan.
Glavni događaj ove godine je svakako salon frankofone knjige koji će biti otvoren sutra.
Sutra se otvara salon frankofone knjige, znači od 9. do 13. juna, od 12. do 19. sati, ljubitelji frankofone književnosti imaće priliku da na jedinstvenom štandu ispred Francuskog instituta u Knez Mihajlovoj pogledaju i kupe prevode, najnovije prevode koje su objavili izdavači Srbije. Na štandu će biti izložena dela preko 30 izdavača iz svih oblasti, znači iz svih žanrova, i romani, i fikcija, stripovi, biografije, poezija, tako da pozivamo ljubitelje ove frankofone književnosti da posete ovu manifestaciju, koja je centralni deo, kao što ste vi rekli, ovogodišnjih Molijerovih dana i kojom smo mi zapravo Francuski institut u Srbiji želi da pomognemo izdavačima, u stvari da ih podržimo, ne samo izdavače nego i prevodioce u ovim teškim danima koji su nastupili usled krize izazvane pandemijom. Inače, Molijerovi dani se tradicionalno održavaju, kao što znate, svakog proleća i ove godine organizujemo 12. malo drugačije izdanje. Nemamo kao što su naši posetioci navikli goste u Beogradu i Srbiji, ali ipak imamo neke zanimljive događaje. Počasni gost ovogodišnjih Molijerovih dana je David Diop, čiji je roman Braća po duši nedavno objavila izdavačka kuća Geopoetika i koji je dobitnik prošlogodišnje nagrade, Gonkurove nagrade studenata Srbije. S njim su oni razgovarali proteklog utorka, znači pre nedelju dana, ovde u Francuskom institutu, znači studenti u prisustvu novinara, kada su i proglasili svog novog laureata za ovu godinu, tako da ekskluzivni snimak razgovora sa Davidom Diopom emitujemo u Francuskom institutu i na YouTube kanalu Francuskog instituta u sredu u 18 sati. Izvolite, dođite.
I tu će biti svakako, zato što evo zbog pandemije nema dakle gostiju, ali će biti emitovani razgovori sa mnogim književnicima i umetnicima koji su učestvovali na Molijerovim danima prethodnih godina.
I jeste, znate, stvarno je Beograd ima tu privilegiju da je ugostio, Beograd i Srbija da je ugostio najznačajnije francuske pisce proteklih godina tokom Molijerovih dana. I to je nešto što se svi ponosimo. Tako da emitujemo snimke, znači u petak i subotu sledeće, emitujemo snimke nezaboravnih zaista razgovora koji su vođeni sa francuskim piscima tokom Molijerovih dana. Dakle, u pitanju su Philippe Claudel, Frederic Begbede, Maylis de Kerangal, čije su prevodi naravno objavljeni ovde, Nina Jergekov, Matija Senar, Pierre Lemaitre. Znači, to su snimci za frankofone ljubitelje koji će biti na francuskom, ali ono što će biti na srpskom i na šta pozivamo, dakle, u Francuski institut sve ljubitelje književnosti, to je jedan okrugli sto o prevođenju, takođe u četvrtak u 18 sati, na kome će učestvovati poznati naši prevodioci Pascal Delpeš, koja je prevodila sa srpskog na francuski i znamo da je prevela dela i Andrića, Kiša i mnogih naših velikih književnika. Znači, prilika da se razgovara o prevođenju srpskih književnika na francuski, Muharem Bazulj koji će voditi razgovor, u njemu će učestvovati Miloš Konstantinović i drugi prevodioci. Razgovarat ćemo o kriterijumima za nagradu Branko Jelić, koju je Francuski institut u saradnji sa Udruženjem prevodilaca dodeljuje svake godine, i uopšte o poziciji prevodilaca u savremenom, u svetu izdavaštva i književnosti.
I možda na kraju da kažemo da je u toku i traće do 2. jula jula, ako se ne varam, i jedan konkurs na Instagramu, rap i hip hop konkurs. Kome je pre svega namenjen i o čemu se radi?
Pa to je konkurs namenjen mladima od 12 do 28 godina. Pozvali smo ih da pošalju jedan video snimak kome će iskoristiti bar jednu reč na francuskom. I posle su tu predviđene lepe nagrade, znači konkurs traje od 2. juna do 2. jula, više obaveštenja na društvenim mrežama Francuskog instituta, na našem sajtu, a nadamo se da će biti velikog odaziva, jer rep je takođe jedna vrsta književnog izražavanja, i tako da smo i to uvrstili u ovogodišnje Molijerove dane.
12. po redu, hvala vam na uključenju u program Radio Beograda 1, bila je to Sonja Filipović iz Francuskog instituta.
Realize, but when you're not there by my side, it just feels cold. Yeah, yeah. And the alone. So sick of chasing highs, so tired of wondering why. Why I let go, let go, let go. You're the only one I wanna hold. La 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 la, let go, let go, let go. I'm left wondering why. Why love? In every single place, in every single face. So what have I gotta do? 'Cause I ain't getting over you. So sick of chasing those highs, so tired of wondering why. Why I let go, let go, let go. You're the only one I wanna hold. La 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 la, let go, let go, let go. I'm left wondering why. Why love? On you, and girl, it won't stop. No, it won't stop. Ain't nobody got what you got. My love don't feel the same. I've been up and all over the globe, trying to find someone special like you. Without you, baby, love don't feel the same. I've been taking up all of my time, trying to get something else on my mind.
Do 14 časova, polako ali sigurno u magazinu na prvom Radio Beograda stižemo do sporta, do sportskih vesti i aktuelnosti. Nema ih mnogo ovih dana, ali nekako je sve počelo. Gledam u kolegu Slobodana Igrutinovića i svakako se radujemo. Evo, pratimo i dešavanja ovde blizu nas na Dorćolu, na teniskim terenima, i Novak nam je u Beogradu već nekoliko dana i nedelja.
Upravo tako, pre svega dobar dan. Moramo reći da se sport polako ali sigurno vraća u život i to je naravno lepa vest za sve nas, da se stvari nekako vraćaju u normalu. Prvi veliki sportski događaj kod nas je upravo taj teniski turnir Adria Tour koji organizuje Novak Đoković, ali pre tog turnira koji inače kreće u petak, održava se na istim tim terenima teniskog centra Novak. Turnir Teniskog saveza Srbije, takozvani TSS Tour 2020, u kome igraju seniori i seniorke i gde će pobednici ova dva turnira, ženskog i muškog, kvalifikovati se za Adria Tour. Sam Adria Tour počinje u petak, trajaće do nedelje, ceremonija otvaranja je, dakle, upravo u petak popodne. Pre toga će se odigrati muško i žensko finale ovog turnira TSS Tura. i kao što rekao, pobednici će ući u konkurenciju za Adria Tour. Sve to je medijima pojasnio direktor turnira Đorđe Đoković, inače Novakov brat. Pripreme za ovu akciju, koja je inače sportsko-humanitarnog karaktera, su završene. Očekuje se poseta od otprilike 4800 gledalaca u skladu sa odlukama vlade Srbije o takozvanoj socijalnoj distanci i tako dalje. Ceremoniju otvaranja prisustvovaće, pored Novaka, naravno i Jelena Janković, Olga Danilović, Nenad Zimović i sve ostale naše i strane zvezde. Karte su već rasprodate, ali će ulaz u kompleks teniskog centra Novak biti besplatne za sve tokom turnira, tako da će posetioci moći da uđu u sam teniski centar i da mečeve prate na velikim ekranima koji će biti postavljeni.
I možda usput i vide nekog od tenisera,
da,
kad prođu tu.
Da, u takozvanom teniskom selu će moći, dakle, da sve to isprate. Biće to zaista lep događaj za sve ljubitelje tenisa.
Samo da vreme bude okej.
Okay, samo da vreme posluži. Ja sam nemamo baš puno sreće sa vremenom ovih dana, ali najavljuju meteorolozi lepše dane. Drugi deo ovog turnira počinje, odnosno igraće se u Hrvatskoj u Zadru 20. i 21. juna. Tamo će pored Novaka učestvovati Aleksandar Zverev, Marin Čilić, Borna Ćorić i tako dalje. Tamo će već biti mnogo više publike, jer koliko čujemo, hrvatska vlada je, kako da kažemo, olabavila mere zaštite od koronavirusa, tako da će publika u Hrvatskoj zaista takođe u velikom broju ispratiti i taj događaj. Eto, sve u svemu, kažem, bit će to zaista jedan pravi spektakl za ljubitelje tenisa na ovim prostorima. Što se tiče domaćih ljubitelja sporta, da kažemo da je i fudbal sada u žiži. U sredu su polufinalni mečevi Kupa Srbije, veliki derbi, odnosno večiti derbi Crvena zvezda i Partizan će biti zapravo prvi veliki sportski spektakl u Beogradu ovih dana. Dakle, u sredu u 8 uveče Zvezda i Partizan će se boriti za ulazak u finale. U drugom polufinalu igraju takođe u Beogradu, odnosno na Banovom brdu, Čukarički i Vojvodina. I još jedan fudbalski događaj je danas u 17:30 u Kragujevcu. Igraju Radnički i Kragujevac i Grafičar, to je meč prve lige Srbije, ali jedan od onih mečeva koji je jako zanimljiv, jer Grafičar je lider na tabeli prve lige, međutim, koliko čujemo, pošto ne ispunjava uslove za ulazak u Superligu, oni će najverovatnije odustati i tu je sad borba ko će ući u Superligu Srbije od sadašnjih prvoligaša. No, o tome smo već govorili ranije, govorit ćemo i u buduće. Za sada toliko o sportu.
Hvala Slobodane, 15 minuta do 14 časova.
Thank you.
I pevali su i play Divan dan je i Kako ne vidiš, i često jeste taj osjećaj do našeg stava. Dakle, nasmijete se i recite sve je u redu i najčešće će tako i biti. I neka to bude poruka za kraj današnje ekipe koja je radila magazin na Prvom. Prepuštamo vas muzici, a u 14 časova su vesti. Čućemo se.
a heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain, for the rain in skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? You know I always like my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? You know I always loved a lonely town, those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way.